Соңғы вақытларда мәшеттерді вағазлер көбірек орышы оқылы. Бұ бірінші ширатта Татарстан һәм Башқұртстаннан шитте болған мүсілман мәхәлелеріне қағылы. Имамнар маңа Үзәк Азиядан келген мүсілманнар татарша аңыла бітірмей, шулай оқ мүсілман динін тұтқан башқа милләт вәкілләрі келеді маңлата. Орышша вағаз таңла ол татарларға тұссыз ош-ошау білен бірді Сызран шәһәрі мөхтәсибі Илгизәр Хәзірет Сәғдиев. Оның білен біздің хабаршыбыз Шамил Бахауддин вағаз сөйлеу ұсталығы, оны мүсілманларға жеткіру юллары һәм татар милләті тілі турында сөйләшті.
Илгизәр Хәзірет, менә Сызран шипши урыс шәһәре дип әйтегенде, сез барганда анда бер кичкенә генә мәчет барлыкка килеп барае. Сез анда эшләгән шырда берсеннән берсе матур дүрт мәчет калыкты, яшьләр агыла башлады. Аермалы буларак сез үзегез дини белем генә түгел әле, шуның өстәвенә Казан дәүләт университетының татар теле факультетын да тәмамладыгыз. Бүгенге көндә Сызран мәчетендә сез алып барган вагазлар кайсы телдә бара?
Бүгенге көндә Сызран шәһәрендә без әлбәттә татар телендә алып барабыз. Вагазыбызның күпчелек өлешен татар телендә, вагазның һәм дә азакта әз генә бер ничә минут урыс телендә нәрсә сөйләгәнебезне татарча аңламаучыларга. Әмма ләкин безнең әлбәттә татарлар гына түгел. Урта Азиядан килгән халык та бар, Кавказ халкы да бар. Шулай булса да, бу Идел буендагы мәчетләрдә татарлар салган, татарлар алып бара. Татар мәчете дип әйтергә түгел, мәчет инде Аллаһ йорты. Мәчеттә милләтчелек юк, әмма ләкин безгә вагызны татар халкына ана телендә сөйләү халыкның күңеленә якынрак була. Татар телендә дога кылу булсынмы? Һәм дә менә урысча шуңа күрә мин кайсы бер мәчетләрдә күрәсең, урысча укыйлар, урысча күбрәк хадисләр, урысча укыйлар, бик урысча вагазлар сөйлиләр. Урысча вагаз безнең халык өчен менә тыссыз аш мисалдан китер идем. Аш инде ул. Әмма дә тызы юк. Кыскача әйткәндә, моны аңлашыла нәрсә сөйләгәнендә, әмма дә менә шул тызы сөйләндәй җилеген, бөтен ниның нишкәлекләрен ана теленә, татар теленә җиткезеп була. Һәм дә Урта Азиядан килгән халык безнең татар телен аңлый да бит. Аңлыйлар. Күпчелек өлешен аңлыйлар. Бигрәк тә дини терминологияны аңлыйлар. Алар телендә дә дини терминология безнең телдә дә бел. Шуңа күрә нәрсә сөйләгәнен карап торасың, күзләреннән күрәм, аңлыйлар икәнен. Шулай булса да төшенеп җитсеннәр дип кенә берничә минут урысча тәрҗемә кыла.
Хәзрәт, ә менә алар тарафыннан сезгә канәгатьсезлек белдерүчеләр юкмы, татарча сөйләмәгез дип?
Юк, әлбәттә. Бик канәгатьләр. Хәзрәт, татарча гына сөйләсәгез дә җитә дип әйтүчеләр дә бар. Безгә шулай да бик тә рәхмәт дип әйтәләр. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Белдерүләрне урысча әйтәм инде. Кирәкле белдерүләрне урысча. Шуны тәмам аңласыннар өчен, бөтенесенә бөтен мәсәлә халкына аңлар өчен.
Ялгышлык китмәсен дип.
Ялгышлык китмәс өчен. Әнде татарча дага кылабыз, татарча алып барабыз бездәге гадәтчә татарларның. Һәм дә татарларның мәчет икән белсеннәр өчен дә.
Ярар, менә сез Казан дәүләт университетының татар теле факультетында да белем алгансыз. Безнең бит Самар өлкәсендә андый муллалар юк инде, сездән бердән бер. Мәдрәсәләрдә татар телен кертергә кирәктер бит инде бүгенге көндә булай булгачтан.
Әлбәттә. Мәдрәсәләрдә хәзерге җитешсезләр күп инде мода дип әйткән кебек бигене зур әмәхият бирәләр, әһәмият бирәләр гарәп телен. Әлбәттә гарәп телен белү кирәк, хәреф имамга да гарәп телен матур Коръән уку, ислам шәригат фикъ белемнәрен, хадис белемнәрен белү кирәк, әмма ләкин мәдрәсәләрдә кирәк тагын татар телен кертергә. Татар телен иске татар телендә хәтта, иске хәрефләр белән гарәп хәрефләр белән иске имна хәрефләрендә укытырга кирәк. Чөнки безнең чыганаклар 19-нчы гасырдагы басылган, 20-нчы гасыр башындагы безнең татарларның бастырган китаплары иске гарәп хәреф белән. Алар иң безнең өчен ышанычлы чыганаклар дип әйтәсе килә. Шулардан алып укыган менә безнең шикә без бу җирлелектә безнең имам агъзам мәзһәбен без тәшкил итәбез. Ә хәзерге вакытта бик күп матур китаплар килә. чит илләрдән дә китерәләр, урыс телендә китерәләр, хәтта татар телендә дә бастырган бик матур китаплар китерә. Әмма ләкин урыс әйтмешли, һәрбер һәрбер ялтыраган нәрсә алтын түгел. Шул китаплар арасында безнең мәскәпкә тур килмәгән нәрсәләр мөмкин. Безнең бундагы җирле дин албару нине традицияларына килмәгән нәрсәләрдән булырга мөмкин. Безнең укыту системасы бер түгел. Безнең бер дин кыйлапка хәтле мәдрәсәләребездә бер система булган. Бер система укыту. Шуңа күрә кайда укымаса да имам, кизләү мәдрәсәсе, башка мәдрәсәсе булсын, имамлар бер төрле бер чыганаклардан укыганнар. Һәм дә алып баруларда бөтен мәчетләрдә бер төсле булган.
Хәзрәт, менә мин гади намаз укучы буларак төрле мәчетләргә йөрим, төрле имамнарның вәгазьләрен тыңлыйм дип әйтәсем килә. Бу гайбәт өчен түгел. Бер-беребезгә гыйбрәт һәм камилләшү өчен. Ләкин миндә шундый фикер туды. Безнең имамнарга ике сифат җитешеп бетми шикелле. Артист булу, вәгазьләрендә, һәм психолог булу. Менә бу ике сифат муллаларга кирәк сифатмы?
Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Чөнки Коръәни Кәримдә дә Аллаһ рәмиз әйткән, мәвгазә хасана дип әйткән. Сезне халыкны матур сүз белән, матур тотыш белән халыкны кавага сөйләгез. Вәгазне җиткерегез Аллаһның динен, ислам динен матурлык белән җиткерегез дигән. Матурлык дигән сүз төрле ишенә ала. Үзеңне тотышың матур, киемең матур, сүзләрең матур, кешеләрнең күңеленә килерлек. Һәм дә кешеләрнең психологиясына да. Имам рухи яктан кешегә якынаю тиеш. Имам ул кешегә белем, информация бирүче генә түгел, кешенең күңеленә керүче булырга тиеш. Шуның өчен психолог табылырга тиеш. Һәм дә ул имам философ табылырга тиеш. Имам ул политиканда белерге тиеш. Дәүләт эшләрендә, дәүләт законнарында имам төрле яктан җитеш булырга тиеш.
Хәзрәт, кешегә багыз сөйләгәндә бит инде ул ничектер менә кешенең күзенә карап сөйләргә кирәк, залга. Кешеләрнең реакциясен, йоклап утыралармы, карыйлармы, кызыксындырып буламы, юкмы. Күпчелек имамнар борын төбенә карыйлар да, халыкка да күтәрелеп карамыйча, бер үк кей белән аска карап сөйлиләр, сөйлиләр, залда халык бар, әллә юк. Менә бу дини күзлектән караганда дөресме халыкка карамыйча сөйләү вәгазьне?
Вәгазьне сөйләгәндә, үзебез сөйләгәндә, әлбәттә, тырышабыз. Менә үземнән әйтәм. Кешеләрнең күзенә карап, әлбәттә, күзенә карап. Бер ихлас кешенең күзен күрәсең дә, шул ихлас кешенең күзе белән очрашасың да, шул ихлас күздән яш чыкса, вәгазеңне иң зур бәхетле булып кайтасың. Шыңгадан вәгазеңне тәсире булды дип ханып кайтасың. Иң әһәмиятлесе шул. Шул йөзләгән кешенең берсеннән генә күз яш чыкса да, шундый вәгазем Аллаһа шөкер дип сине-сине кайтасың. Кешегә тәсир иткән. Һәм дә вәгаз сөйләгәндә әле артистлык кирәк тә. Икенче яктан вәгаз сөйләгәндә үзең үзеңә сыкланыр өчен түгел. Үзеңә сыкландырыр өчен түгел. Аллаһ ризалыгы өчен сөйләнергә тиеш.
Хәзрәт, соңгы сорауым. Самар төбәгендәге татарларның киләчәген ничек үзеңә китерәсез? Милләт булып калырлармы, әллә юкка чыгу юлындамы? Өмет бармы милләтнең яшәешенә?
Өмет бар. Милләтнең яшәешенә өмет бар, Аллаһка шөкер. Гали кебек, мәсәлә кебек авыллар булганда, теплый булсын, кызыл сыл булсын, шундай авылларыбыз булганда әле өмет бар. Өмет бар, әмма ләкин безгә бигрәк тә мин имамларга мөрҗәгать итәм, имамларыбызга, халкыбызга дини мәхәббәт белән бергә милли мәхәббәт тә уятырга кирәк халкыбызның. Кайсы бер татар авылларында, татар милләндә кызганычка каршы йортыбызда татарча сөйли беләбез дигәч, без татарлар дип татарча беләбез дип әйтәбез. Шуңа күрә мәктәпләрдә татар теле кирәк дигән татарларыбыздан да сүзләр ишетелә. Алар татарча белә бит инде. Балаларын башына әйләндермик бит инде дип шундый фикерләр тартуа. Шундый фикерләр туа. Шуңа күрә милләтебезне югалсын, милләтебез югалмас өчен мәгариф тә кирәк. Милләтебез югалмас өчен дин дә кирәк. мәдәният тә кирәк, йырлы да белергә кирәк, бии дә белергә кирәк, бөтенесен шуңа барта. Безнең Аллаһка шөкер, өлкәбездә туган тел җәмәгате бар, автономия бар, диния назараты, мәхәлләләр бар, һәм дә иң яхшы, иң шатлыклы дине безгә милләтебә битараф булмаган шәхесләр бар. Әз булса да алар бар. Әз бар, бөтен күңелләре белән шушы динебезгә, милләтебезгә хезмәт итә торган бәндәләр бар. Шундый бәндәләр алып баручы, чөнки дөрес әйтелгән, история дип личности дип шәхесләр кирәк. Шәхесләр булса, әлбәттә милләтебез дә динебез дә югалмаячак.
Азатлык радиосы дулкынында Самара өлкәсенең ахуны Илгизар хәзрәт Сагдиев белән әңгәмә иштегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.